Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай гадзіны вы пачуеце. Праскі акцэнт. Падзеі ў Егіпце. Перамога дэмакратыі ці яе параза. Ці ёсць у Беларусі сярэдняя класа, якая з'яўляецца рухавіком сучасных рэвалюцый. Свабода ў турмах. Працяг размовы пра прымусовую псіхіатрыю. А таксама картатэка Сталіна і календар Бахарэвіча. Праграму адкрывае праскі акцэнт. Скіданне прэзідэнта Егіпту Мурсі, перамога дэмакратыі ці яе параза. Ці ёсць у Беларусі сярэдняя класа, якая, паводле Фрэнсіса Фукуямы, з'яўляецца рухавіком сучасных рэвалюцый? Ці працуе дэмакратыя ў расколатых грамадствах? Гэтай тэмай абмяркоўваюць палітолаг Павел Вусаў, аглядальнік радыё «Свабода» Валер Карбалевіч і сацыёлаг Лідзія Міхеева. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Падзеі ў Егіпце, скіданне прэзідэнта Мурсі стварае пэўны кагнітыўны дысананс. З аднаго боку, дэжавю 11-го году. Рэвалюцыйны натоўп зрынае тыран. З другога боку, а якога такога тырана? Насамрэч, прэзідэнта, абранага на хіба не першых гісторыі Егіпта дэмакратычных выбарах. З другога боку, вырашальны ўдар гэтаму дэмакратычна абранаму прэзідэнту нанесла войска, якое, ну, умоўна можна палічыць, так бы мовіць, інструментам дэмакратыі. Ну, вось, нешта падобнае, правда, з пакуль іншым вынікам, мы назіраем у Турэччыне і ў Бразіліі. Рэвалюцыйны, калі заўгодна, дэмакратычны народ супраць дэмакратычна абранай улады. Дак што гэта, перамога дэмакратыі ці параза дэмакратыі? Павел, як вы мяркуеце?
Трэба на пачатку з паняццямі разабрацца, хто такі тыран. Тыран гэта не толькі той чалавек, які захапіў уладу пры дапамозе сіл, але таксама тая асоба, якая кіруе незгодна з правіламі і законамі. І тое, што адбылося ў Егіпце, паказвае, што народ не пагадзіўся ні з тым прэзідэнтам, які быў дэмакратычна абраны, а з тым, што ён робіць, што ён рабіў на працягу гэтых гадоў. То бок змяняў канстытуцыю, каб умацаваць сваю ўладу, пашырыць, так бы мовіць, свае тыранічныя паўнамоцтвы. Абмяжоўваў свабоду слова, свабоду, пэўныя палітычныя свабоды і гэтак далей. То бок у Егіпце народ абурыўся не супраць дэмакратычна абранага прэзідэнта, але супраць чалавека, які намагаўся стаць дыктатарам і тыранам, выкарыстоўваючы менавіта дэмакратычныя працэдуры, то бок выбары. І трэба таксама разумець той факт, што у краінах, дзе няма даволі моцных дэмакратычных інстытутаў, прэзідэнты заўсёды маюць магчымасць пашырыць свае правы, дзякуючы менавіта дэмакратычным працэдурам, якія не маюць пэўных механізмаў абмежавання гэтых уладаў. І гэтыя прэзідэнты, гэтыя кіраўнікі таксама думаюць, што калі народ іх абраў, ці калі яны былі абраны дапамогай выбараў, то яны могуць рабіць усё, што заўгодна. Могуць гэтую свабоду абмяжоўваць, звяртаючыся да народа і дзякуючы.